кеп тияр адаптлык радиосу. Бүгүнкү саалык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 20-нчи январ, кептердин 6-нчы күнү. Кептердин жем программабыз тыңдамага чакырыйар. Одолу күнүн таарыктарынын жан олорлон тилмен Жогусунан Урван таңшедияр. Өзбекстанын президенти Шавкат Мирзиёев Меркезал уйурдуна 1995 жылдан көчүп келген ва Шуада сенди бу жерде жашаган адамдарга ырайыктык көрмөк ваадасын берет. Мирзиёев 24 январда парламенттен чыгышында бу чаранын Өзбекстанда жашаган 50 000 чемет адамдын ырайыктык маселесин сөз жоктугун айтты. Şeýle dol ýurdun içerki migrasiýa düzgünlerini liberallaşdyrmak, Sowet döwründen bäri gelýän çäklendirmeleri aradan aýryp, regionlaryň ýaşaýjylarynyň paýtagtda işlemek we ýaşamak gadagançylyklaryny ýatyrmak planyny ulan etdi. Biziň öz adamlarymyzy 30 ýyl bäri çäklendirip gelýänligimiz hakykat diýip, Mirziýoýew ýüllerçe müň özüň daşary ýurtlardan iş gözlemegini itekleýän praktikalary betetmäge wagt bolanlygyny aýtdy. Şeýlede prezident döwlet edarlarynyň işine gödökçülük edýän jemgyýetçilik palatasynyň döredilijekdigini aýtdy. Prezidentin tasdiklamagyna görä regionlaryň häkimleri raýatlara öz alyp barýan işleri barada metduga düşüp bilen ýygyderli hatawat bermeli. Türkiýanyň Günnogorundaky Elazığ vilayetinde güýçli ýerlenmesi bolup, jaýlaryň ýykylmagyna we agyndan 20 adamyň ölmegine sebäp boldy. Mündün ugraq adam bolsa yaralandy diýip resmiýetler aýtdylar. Agşam saat 9:00 öň syýrasynda duýulan ýer sarsgynynyň güýji Richter ölçegi boýunça 6.8 bolup, onuň ozagy Sewriçe şäheriniň golaýynda boldy diýip hökümete degişli adatdan nasary ýagdaýlar agentligi 24 ýanwarda habar berdi. Şondan soň hem bir näçe sarsgynyň bolanlygy aýdylýar. Agentlik Elazığ vilayetinde 17 adamyň ölenligini, ýene 4 adamyň goňşulukdaky Malatya şäherinde wepat bolanlygyny, Sewitde 920 çemet adamyň yaralanyp hastahanalara ýerleşdirilenligini aýtdy. İçeri işler ministri Süleyman Soyluk häkimetleriň bu sebäpde halaf ediciler toporlaryny iýip berenligini, olaryň ýykylan binalaryň harabalarynyň aşagynda galan 30 adam gözleýändiklerini aýtdy. Ol 530 adamyň yaralyk bolanlygyny hem sözüne goşdy. 1999 ýylda Türkiýanyň Günwatarynaky İzmit şäherine bolan ýerlenmesi 17 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolupdy. Hatayın Wuhan virusundan ölenlerin ve onun yokuşan adamlarının sani keskin yokorlanıyor ve şu aralıkta Fransa, Avustralya yali giyin yayrağlı yurtlar bu tada virusa yolgun ilkinci neyasakları arada haber verdiler. Hatay 25 januarda bu virustan adından 41 adamın ölenliğini, yurdun 29 velayetinin adından 1287 adamın bu derde yolgunluğunu haber verdi. Sol ruhatlı neyataqların 237'sinin yağdayının ağırdı gaydiliyar. Fransiya bu virusun yokuşma ulan 3 adamın keserlerinin havar verdi. Olar bu derdin Evropada ulanan ilkinci misalları oldu. Fransuz resmileri 2 neyataqın Paris'de, yeni verinin olsa günörtü günvatar şehir Bordeaux'da hastahana yerleştirilenliğine aittiler. Birleşen Ştatlar bu virusun yokuşan 2 adamını havar verdi. Oların biri günörtü günvatardaki Seattle'da olsa beylekisi Chicago'da 60 yaşlarına kayalilen ağlı. Oların ikisi de Goloy'da Hatay'dan dolanıp geliptir. 25. yanvar günü İr'den Avustralya'nın Victoria Ştatı virus yokuşan ilkinci adam yüze çıkartıp resmiler aittiler. Onun 50 yaşlarına Hataylı gaydılıyor. Ol Hatay'dan 19. yanvarda geliptir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Moskvany öz ýurduny Orsiýete biriktirmek üçin basyş görkezmekde aýpladı we özüniň muňa hiç wagt ýol bermejekdigini aýtdy. Lukashenko 24 ýanwarda Belarusyň günortasyndaky kagaz zawodynyň işçileriniň öňünde çykyp görlenýän ýurdun esasy Ardan neft gazynyň 3-nji bolup durýan Orsiýetden kytlap Kremli Minskiýniň Nevte garaşlılığından peydalanıp, onu Orsiýete garılıp gitmeye mecbur edecek bolmakta yazgardı. Bizim öz yurdumuz var, biz öz başlık ve garaşsız yurt. Biz öz beyinlerimiz ve ellerimiz bilen başarın da adımız kazanıyoruz. Biz öz yurdumuz kuruyoruz. Ondan biz başka yurdun bir bölüğünü öğürlüp bilmersiyip Lukashenko kaydı. Ben size dönüklük edip ve Belarus hatta doğanlık Orsiýetin içindek hem yer edip bilmerin. Hatta men muna razı bolaysam da Belaruslar meni bir yile yetirmeyen diğirliğime yerler deyip 1994 yılda dörödülen vaktinden veri prezidentlik ve deyipesinde oturan Lukashenko kaydı. Siz havarlar dinlediniz. Gitleyer Alatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keyiflerin cemülen men yoksun anıgırı. Bu keyifte Alatlı'nın web sayedinde inko pokolonların masını Türkmen hakimiyetleri Türkiye diyen rayetler köpçülüklüğün yoğurluğun alıp kalıyar diyen atlen çap edilen haber çekiyar. Udağı çeken damaslıktan son resmi skavat yurdun ilah sanı vardı ilkinci gedek anık sanı aitti. Türkmenistan'ın kovupsulluk ve korunmak ministerlerine sonku duyduruşları verildi. Hukuk korucular Aşgabat'ın mühletli olan tutsakları derhal azat etmeğine çağırıyor. Özbek telekanali yerası altırık efire verdi. Ona Tomaş eden Levaplı Türkmenler, Türkistan'ı tanış gördüğüne atlayan çap edilen havarlarımız, makarlarımız hem bu kepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp